Introvert Diary episode ke-23. Minggu kemarin gue banyak hal yang terjadi di hidup gue. Gak banyak juga sih, tapi satu lah at least. Yaitu gue menjadi panitia acara kantor ya. Walaupun gue bukan seorang yang memiliki history di event organizer, tapi menjadi panitia di suatu kantor itu, yang mana kantor itu adalah tempat kerja gue sendiri, ternyata melelahkan ya. Ditambah lagi gue harus bekerja dengan beberapa orang pintar. Jadi di sini gue ingin ngasih cerita soal background gue dulu, bagaimana gue bisa bekerja di suatu perusahaan yang isinya orang-orang pintar semua. Ya kan, gak semua perusahaan isinya orang pintar gitu kan, kayak ya mungkin di suatu perguruan di suatu perusahaan yang notabene-nya milik pemerintahan, kebanyakan mereka orang pinter tapi kerjanya nggak pinter gitu ya. Pinter memutarkan duit ya. Kalau di sini tuh benar-benar pinter, pinter, passionate dalam pekerjaannya gitu. Actually gue tuh kerja sama anak-anak ITB sih. Yang mana mungkin norak ya. Buat orang-orang pinter lainnya yang dengar podcast ini, bahwa gue tuh merasa senang dengan senang bekerja dengan orang-orang ITB. Kenapa? Ya ITB itu dipandang sebagai suatu kampus yang sangat pintar, isinya orang-orang yang luar biasa, karena masuk ITB-nya aja susah banget, dari mulai penyaringan dan dana juga, apalagi katanya ada berita di mana orang yang mau masuk itu bisa alternatifnya bisa pakai duit dan itu mahal banget. Artinya pengen masuk ke ITB itu susah banget lah. Yang mana ITB ini merupakan kampus impian gue juga dulu, cuman otak gue gak nyampe. Ya mau gimana lagi coy, gue lulusan STM. STM gimana coy? Ngisi dulu tuh SPMB dulu tuh, ketahuan tuanya. SPMB dulu tuh, ngisi SPMB, banyak kan matematika, fisika, biologi, yang mana gue di STM tuh gak diajarkan itu gitu, gak mendalam. Diajarinnya tentang programming, terus elektro, gitu-gitulah. Walaupun elektro juga gue gak ngerti, gurunya gak bisa ngejelasin kali ya, jadi gue gak ngerti sih. Nah, dari situ gue tuh punya impian pengen kuliah di ITB, cuman otak gak nyampe. Dan gue gak tahu, dan semenjak itu gue tuh merasa gue sebagai orang bodoh aja gitu. Orang yang, apa sih, dari segi pengetahuan jauh-jauh dari pinter lah. Gue tuh kuliah di kampus yang akreditasinya gak bagus-bagus banget. Itu pun IPK gue gak nyampe 3 coy, 2,9. Artinya gue sangat bodoh ya. Ya kak, orang bilang katanya IPK tidak berbanding lurus dengan kepintaran katanya. Gue gak tahu juga sih. Yang jelas bisa dibilang gue tuh bukan orang yang pinter-pinter banget sih. Gue dibilang pinter karena gue pinter ngomong gitu, bukan pinter mikir. Ya gak tahu juga sih, gue bingung apa definisi pinter tuh apa sih gitu. Mungkin anak-anak ITB itu udah pasti pinter ya, anak-anak ITB ya. Yang lulus ya, bukan yang DO. Udah pasti pinter. Bahkan yang DO pun katanya pinter-pinter juga, gak tahu sih ya. Nah dari situ, gue bekerja di suatu perusahaan yang sekarang isinya banyak kan anak-anak ITB, UGM, Telkom. Sedikit lah dari kampus-kampus swasta. Dan gue bisa survive coy. Bisa survive gue sama mereka. Artinya gue gak bodoh-bodoh banget ya. Dan dari situ, dari cara ngomong kita berubah, pola pikir gue juga, malahan gue merasa dari pola pikir mah, soal hidup, soal kehidupan, soal apapun itu, gue merasa masih tidak tergoyahkan ya. Gue tuh tidak termakan oleh paradigma-paradigma mereka. Tapi soal kerjaan mereka memang disiplin banget, disiplin banget, passionate, disiplin, kaya akan pengetahuan, mungkin karena mereka senang membaca juga. Nah, kemarin waktu gue jadi event organizer-nya kantor, itu tuh pinter-pinter, susah coy ngatur-ngatur orang pinter tuh coy. Jadi sebenarnya kata orang kan susah ngatur orang bodoh gitu ya. Tapi lebih susah lagi ngatur orang pinter coy. Kemarin tuh gue jadi seksi acara, gue yang ngatur-ngatur acaranya kayak gimana, terus gue juga yang jadi MC, gue yang jadi PJ, game juga, jadi ada game-game seru-seruan gitulah gitu ya. Kerasa banget Susah ngaturnya itu adalah ketika main game yang gue PJ-in itu, nama gamenya adalah Debat Absurd. Temanya itu adalah soal memperdebatkan model rambut CEO kami. Apakah lebih baik belah kiri atau belah kanan gitu kan. Itu kan yang debat, debat absurd ya, debat yang tidak penting sebenarnya. Tapi it's just a game gitu, lo ikut aja gamenya gitu loh. Nah, mungkin buat orang-orang yang nggak pinter-pinter banget, maksudnya buat orang yang sebenarnya bukan pinter ya, bukan bukan bodoh ya, tapi orang yang suka bercanda gitu, ini tuh sangat menyenangkan coy. Memperdebatkan hal yang absurd itu sangat menyenangkan karena daya eksplorasi yang seadanya, yang dibuat-buat, yang penting lucu, itu tuh menjadi hiburan gitu buat kita-kita tuh yang senang ngejok gitu ya. Tapi bagi orang pinter yang sebagian besar kepalanya diisi oleh pengetahuan-pengetahuan, oleh ilmu, ini membosankan ya. Suatu saat gue tuh bilang, silakan debatkan antara rambut belah kanan atau belah kiri. Jadi ini pro belah kiri, yang kontra belah kanan ya. Terus ada salah satu orang yang, ini kayaknya katanya si orang ini tuh orang paling pinter di kantor katanya. Dia tuh bilang sama gue kayak gini, loh kok memperdebatkan ada pro kontra? Yang penting kita tuh bukan soal pro kontranya, tapi kita mempertahankan argumen kita, bla bla bla. Anjing. Ya udah ya, sok sok sok. Itu aja ya. Nah sebentar dulu nih, rambut belah kanan itu dari perspektif mana? Perspektif kita atau dia? Anjing. Ya udah belah kanan aja sih, kenapa? Gitu, anjing ribet banget dah. Kritis banget coy orang-orang pinter tuh. Dan ketika debat, si orang pinter ini, dia tuh kayak menganggap sepele gitu coy. Kayak ya kenapa belah kanan coba? Itu dari mana lu tahu? Gitu. Gitu doang aja. Sementara orang lain tuh belah gua sih lebih milih belah kiri. Belah kiri itu secara feng shui, secara apa gitu. Ngaco, ikut ngaco gitu dari, karena sebenarnya yang diutamakan dari game itu adalah kengacoannya gitu. Lu enggak perlu jadi orang paling pinter dalam game ini. Lu hanya ikut terlibat aja udah gitu. Tapi di si orang pintar itu mungkin isi kepalanya tuh adalah banyak lebih aduh sampai batuk gue. Isi kepalanya itu 8% adalah pengetahuan. Jadi dia tuh gak bisa gitu. Dia malah menyisihkan hal-hal yang tidak penting. Mungkin bagi dia tuh kayak gak game ini gak penting, ngapain gue mikir susah-susah gitu. Jadi sepertinya begitu ya, orang-orang pintar itu punya kemampuan untuk menyisihkan hal-hal yang tidak penting dalam hidupnya. Ingin hidup efektif gitu. Keren sih untuk hal-hal itu, cuman ya gimana ya. Dan orang tersebut tuh sampai sekarang masih belum punya pacar coy. Belum punya pasangan sih. Belum nikah, gue gak tahu udah punya pacar atau belum ya. Belum nikah. Dan gak aneh sih. Gak aneh sih orang pintar malas nikah, malas pacaran. Karena cinta itu adalah suatu kebodohan. Secara otomatis orang-orang pintar ini menyisihkan kebodohan tersebut gitu. Ngapain gue buang-buang waktu? Ngapain gue investasi waktu untuk hal-hal bodoh kayak gini gitu kan? Makanya para alpha female mereka susah nikah tuh ya karena mereka merasa cinta itu adalah suatu kebodohan gitu. Ya selain dari trauma, selain dari dikecewakan ya. Karena pola pikir manusia itu semakin lama semakin berkembang, semakin banyak ilmu yang masuk ke kepalanya dia, semakin banyak pengetahuan yang masuk ke kepalanya dia, apapun yang masuk ke kepalanya dia itu membuat pribadi dia berubah menjadi pribadi yang sekarang gitu. Dan sepertinya orang-orang pinter ini itu ya. Mereka tuh terlalu banyak mikirin ke depan, mereka tuh terlalu banyak menyisihkan hal-hal yang tidak penting. Padahal hal tidak penting ini penting sebenarnya. Hal-hal yang mungkin menurut lo, ah ini wasting time banget. Padahal ini penting, ya salah satunya me time. Sebenarnya itu kan wasting time. Atau ngelamun, itu kan wasting time sebenarnya. Padahal itu penting juga sih. Ada beberapa orang yang cara healing dirinya sendiri itu dengan cara melamun gitu. Aneh sih ya. Dari situ gue bersyukur gue nggak masuk anak nggak masuk ITB gitu. Kalau gue masuk ITB mungkin seperti itu gue tuh gitu loh ya. Ini sebenarnya pembelaan gue doang sih, tapi mungkin itu cara Tuhan menunjukkan bahwa gue tuh sebaiknya jangan masuk ITB ya. Akhirnya gue ditunjukkan beberapa orang yang tidak asik gitu. Orang pintar yang tidak asik gitu kan. Gue gak tahu sih gimana caranya gue bisa berteman sama mereka seandainya suatu saat gue bisa gitu. Dia tuh orang, ini tuh orang pintar banget. Dia katanya juara dunia biologi, entah olimpiade, entah apa gitu. Nah dari situ gue relate gitu, relate ke kehidupan gue yang mana kebanyakan yang nanya sama gue kayak Van, sebenarnya kita bisa tahu dia jodoh kita atau bukan itu dari mana ya? Nah kebanyakan yang nanya kayak gitu adalah orang-orang pinter coy. Padahal soal jodoh mah gak usah ditanya-tanyain nih. Ya udah aja, jalan aja, jalani aja hidup lu. Nanti juga ada orang yang hadir gitu kan ya. Secara teori mah ya, jodoh itu gak usah dicari, nanti juga ketemu sendiri gitu kan. Ya artinya lu gak usah banyak ngitung gitu. Tapi yang orang-orang pintar ini pikirkan itu gimana caranya ya? Secara efektif gitu kita menemukan jodoh gitu. Sampai suatu saat gue pernah ngobrol sama atasan gue, sama head of engineer gue. Dan di situ juga ada orang pintar lainnya ngobrol. Dia tuh membuat sistem suatu aplikasi yang mempermudah kita mendapatkan jodoh. Itu dari kemungkinan-kemungkinan dia mengumpulkan datanya dan kita, dan si aplikasi ini mengerucutkan bahwa perempuan itu atau pasangan itu adalah jodoh kita gitu. Apakah mungkin kayak gitu? Yang mana jodoh ini kan sebenarnya kan sesuatu yang tidak bisa dihitung kalau menurut gue ya. Jodoh itu multi definisi gitu. Kalau gue mendefinisikan jodoh ini adalah orang yang kita jadikan jodoh gitu, bukan orang yang kita temukan. Bagi gue jodoh itu adalah siapapun perempuan, gue kan laki-laki ya, siapapun perempuan yang kita pilih maka dan kita nikahi, maka perempuan itu harus jadi jodoh gue. Harus jadi jodoh gue coy. Bagaimana kita membuat orang itu menjadi jodoh kita, yaitu dengan cara memaklumi kekurangannya, bukan memaklumi, menerima kekurangannya, mensupport kelebihannya, dan dia pun memaklumi kekurangan kita dan menerima kekurangan kita gitu. Support satu sama lain, berjuang bersama. Nah dari situ kan kita memutuskan dia itu jodoh kita atau tidak. Jika proses itu gak berhasil, maka dia bukan jodoh kita. Kalau gue sih sesimpel itu ya. Gue lebih ke realistis sih, lebih ke usaha bersama. Relationship itu soal usaha bersama gitu. Bukan soal, oh gue menemukan yang jodoh gue nih dan dijamin ke depannya itu lancar hidupnya gitu. Kalau gue sih enggak ya, enggak nyampe segitunya. Gue tidak percaya soal kebetulan. Tidak percaya soal kebetulan. Semua itu ada yang menggerakkan. Semua itu adalah keterlibatan dari semesta. Jadi mungkin orang-orang pintar ini terlalu banyak ngitung sih sampai dia nggak merasa jodoh itu penting gitu, nggak merasa cinta itu penting karena cinta itu suatu kebodohan. Anjis, jangan sampai segitunya lah ya, segitunya lah ya. Di beberapa film, walaupun gue merasa cinta itu bukan suatu anugerah ya bagi gue ya. Enggak, cinta itu bisa jadi anugerah, bisa jadi kutukan gitu. Kalau lu ngerasain lebih sakit diselingkuhin daripada ketika lu pertama kali jatuh cinta gitu. Kebahagiaan ketika lu jatuh cinta itu tertutup dengan rasa sakit ketika lu diselingkuhin gitu loh maksud gua. Jadi cinta itu 60-70% kutukan, 40%-nya kebahagiaan. 30%-nya kebahagiaan gitu. Ya benar, gue lagi ngitung persentase nih. Bagi gue seperti itu ya. Jadi memang iya cinta itu adalah kebodohan. Ya tapi kita juga butuh itu. Kenapa gue butuh itu? Karena hampa aja gitu kalau gue merasakan itu. Walaupun ketika gue sudah jatuh cinta, gue merasakan anjing ini gue kena kutukan nih. Kalau gue orang pinter seperti mereka, mungkin gue akan mikir kayak, ngapain sih gue suka jatuh cinta, tai lah, jatuh cinta itu tai. mending gue hidup sendiri aja jomblo, gue bisa nyewa jablay, gue bisa kalau orang cek sih gue seks gitu ya. Aduh, bingung juga sih gue sih. Ya mungkin gitu ya, orang-orang pinter gitu mikirnya terlalu wasting time jika jatuh cinta tuh. Dan selain itu, orang-orang pinter ini juga mungkin gue juga termasuk. Berarti kalau 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 gitu, gue juga termasuk orang pinter karena gue terlalu banyak ngitung soal usaha juga gitu. Lo lihat dah, itu tukang kupat tahu, tukang bubur, tukang nasi kuning, penghasilannya, omsetnya kayaknya gede sih. Nasi kuning sih kayaknya kecil ya. Tapi yang kayak baso, tukang baso aja, itu kayaknya omsetnya gede coy, penghasilannya gede mereka tuh. Dan kalau gue melihat dari teman-teman gue, mereka tuh gak banyak mikir coy. Mereka tuh susah kerja, susah cari kerja gitu kan. Udah just do it, beli gerobak, tahu resep basonya, jualan aja. Kayak teman gue tuh tukang roti, gak banyak mikir dia. Dan sekarang dia orang kaya, akhirnya duitnya banyak. Beda sama gue. Gue tuh banyak mikir coy. Mau bikin usaha ini tuh banyak mikir, gimana nanti kedepannya kayak gimana, bisnis prosesnya kayak gimana, bisnis plannya kayak gimana, terus modalnya dari mana gitu kan. Jadi mereka-mereka tuh punya duit, terus mereka korbankan buat beli gerobak, udah coy, gak banyak mikir coy. Modalin gak banyak mikir, udah. Itu karena daripada gue besok gak makan, mendingan gue duit ini jadiin beli gerobak aja. Gue jual bakso aja gitu. Jadi coy. Ya, makanya ada beberapa orang yang bilang kalau katanya kuliah itu gak penting. Karena dengan kuliah, apalagi kuliah manajemen, kuliah apapun itu, membuat kita semakin pintar sehingga kita tuh tidak berani untuk membuat usaha sendiri. Sehingga kita tuh tidak berani untuk berdagang gitu. Padahal dalam agama gue, kalau lo ingin menjadi orang yang kaya, maka berdaganglah gitu kan. Berdagang tuh banyak definisinya. Bisa lo ngambil projekan, berarti kan lo mendagangkan servis lo. Atau lo seorang content writer, terus lo freelance, itu kan termasuk memperdagangkan skill lo kan. Banyak gitu ya. Salah satunya berdagang, bikin usaha. Ya intinya bikin usaha lah gitu. Kita tuh mikirnya dua kali coy. Mikirnya berkali-kali malah untuk dagang tuh. Padahal itu duitnya gede banget. Kalau gue lihat ya, ada di dekat rumah gue, ada counter pulsa. Dulu tuh kecil banget, rumah kecil gitu. Cuman dia sediakan tempat nongkrong gitu coy. Sediakan kursi, sediakan. Di situ tuh banyak gerobak-gerobak jualan juga. Nah, jadi orang-orang tuh selain pada beli pulsa, mereka nongkrong juga di situ. Dan sekarang counternya gede banget. Siapa sangka dia bisa punya counter yang gede banget gitu coy. Dan itu satu-satunya cuma ada di tempat gue doang. Karena gue gak lihat ada cabangnya sih. Dan sekarang tempatnya jadi gede gitu. Mungkin si para penjual bakso ini yang gerobakan ini, dia gak berpikir untuk memperlebar usahanya. Dia cuma mikirin udahlah beli gerobak dulu. Udahlah beli bakso, bikin modal untuk bikin bakso dulu. Udah gitu. Laku, banyak yang beli, duitnya lebih. Ini gue mau diapain lagi nih duitnya, kita nyewa tempat aja. Jadi usaha itu melebar seiring dengan kebutuhan gitu loh. Bedanya dengan kita yang pinter-pinter nih, semoga lu juga golongan kita, yang pinter-pinter ini, kita tuh mikirin bisnis prosesnya, kedepannya harus kayak gimana, kira-kira kalau bangkrut plan B-nya apa gitu. Memang bagus mikirin yang kayak gitu, cuman pada akhirnya lo gak akan pernah mengeksekusi itu kalau kebanyakan mikir gitu loh. Ya sangat ironi sih ya, yang dimana pendidikan itu penting tapi juga menjebak juga sih, karena itu pendidikan kayak gitu lebih masuknya ke pola pikir. Salah satu contohnya adalah filmnya si Ernest yang Cek Toko Sebelah itu kan, ceritanya soal meneruskan usaha bapaknya ya, usaha toko bapaknya itu. Yang satu lagi yang karirnya udah bagus, dia kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri gitu. Dia malas banget ngurusin toko karena dia punya kesempatan kerja di luar negeri. Yang mana kerja di luar negeri itu dia karyawan, dia bukan pemilik perusahaannya. dia memilih itu daripada nerusin toko bapaknya gitu. Dari situ kelihatan ya, pendidikan itu sangat kadang-kadang bisa menjebak juga gitu loh. Kepintaran itu bisa menjebak juga. Aduh, sorry. Kepintaran itu bisa menjebak juga gitu kan. Jadi, nah, yang membedakan gue dengan mereka itu adalah karena gue bodoh ya. Gue tuh diisi isi kepala gue itu adalah pengalaman hidup. Mungkin ilmu sedikit lah pengetahuannya. Kebanyakan joke gitu. Bercandaan. Film. Film juga termasuk bercandaan. Film komedi, anime, isinya kayak gitu-gitu semua coy. Jadi gue tuh lebih gampang ketawa daripada mereka, lebih tahu ngebedain mana yang bercandaan, mana yang enggak gitu loh. Nah, ketika ketika kemarin tuh mereka nganggap serius. Udah susah banget dah. Mungkin itu terakhir kalinya gue jadi pengisi atau penanggung jawab acara untuk orang-orang pinter ya. Karena lu gampang, kayak misalkan lu di kampung gitu, tinggal sediain aja penyanyi dangdut, gampang. Pasti joget mereka mah. Coba di suatu kampung isinya orang-orang pinter aja, dangdutan gak akan laku coy. Elektronan gak akan laku. Kalau pengen laku ya sewa seminar-seminar soal pendidikan. Dan dari situ gue merasa orang pinter sama orang bodoh itu, orang bodoh tuh harus ada coy di dunia ini tuh. Iya, orang bodoh tuh harus ada karena kita tuh membutuhkan orang-orang yang membuat si orang pinter ini sadar bahwa hidup itu gak terlalu serius gitu. Hidup itu gak melulu serius gitu loh. Lo tau gak sih, di tongkrongan tuh suka ada orang-orang bodoh yang lu bully gitu. Lo tuh harusnya, apa? Bukan gitu, lo pola pikirnya salah gitu. Atau ada, pasti ada kan lu di tongkrongan orang bodoh yang suka dibully dan jadi bahan ketawaan tongkrongan gitu. Nah itu, bayangin kalau gak ada orang bodoh di situ, pinter semua, lu mau bercanda apa? Karena gue yakin orang-orang bodoh ini sebenarnya bodoh itu karena kepalanya itu gak lebih banyak gak banyak ilmu gitu loh. Kepalanya itu lebih banyak kebecandaan daripada ilmu gitu loh. Ya sama kayak gue lah. Kepalanya itu lebih banyak bercandaan daripada ilmu. Makanya si orang-orang bodoh ini suka dibully di tongkrongan. Dan mungkin dia tidak merasa hina ya. Mungkin dia tidak merasa kesal. Karena ya udah tongkrongannya juga happy gitu. Nah itulah naluri orang-orang bodoh coy. Kebahagiaan yang tulus gitu loh. Dibandingkan mungkin orang-orang pinter ketika dibully, dia bodoh dikit terus dibully, dia ngambek kan. Kebayang kalau semuanya orang pinter dibully, ngambek, mungkin generasi sekarang ya. Orang tua anak itu pada orang-orang pinter semua. Ketika anaknya dibully di sekolah pada ngelaporin semua atau ke polisi ya. Padahal bullying itu part dari tumbuh gitu. Part dari kedewasaan gitu. Growing up gitu loh. Jadi menurut gue orang-orang bodoh ini harus ada. Dan mungkin orang bodoh ini akan menolong orang-orang pintar ke depannya gitu. Ketika lu depresi dengan kepintaran lu butuh orang bodoh coy. Untuk dengerin cerita lu. Biar lu bisa ketawa gitu. Dan ya entah ya. Tapi gak semua anak ITB kayak gitu sih. Gue juga ada teman-teman ITB yang dia tuh stand up comedian juga dan lucu banget ada gitu. Dan lucunya tuh lucu banget gitu. Lucunya tuh lucu cerdas gitu. Jadi gak semua sih. Mungkin karena dia adalah orang terpintar biologi aja kali ya. Dan gue juga gak kebayang sih kalau misalkan gue satu tongkrongan sama Steve Jobs gitu, bercandaannya kan kayak gimana ya. Oh iya, ada pengalaman juga waktu itu gue sama si orang ini tuh, seorang orang paling pintar di kantor ini tuh. Suatu saat dia tuh sedang ini apa, merencanakan ingin liburan sama anak-anak kantor gitu, sama anak-anak divisi gitu kan. Bingung nih pada mau kemana, ya udah kita list dulu. kita main map dulu. Anjir, liburan aja pakai main map, coy. Di main map dulu apa-apa-apa. Terus, Van, ada usul gak? Katanya. Gue bilang, berenang aja yuk, berenang. Katanya. Terus nunjuk gue ke satu cewek. Kamu ikut ya, berenang ya. Iya, aku ikut. Aku mau pakai bikini. Ah. Terus kata si orang pinter ini, eh jangan, jangan pakai bikini. Jangan, please jangan. Lah kan bercanda ya. Lah kan bercanda. Gue bilang, iya bercanda coy. Udah santai kali. Gitu. Hanya ini orang gak ada hiburan banget dah hidupnya. Mungkin dia nongkrong sama orang-orang pinter terus ya. Sehingga gak ada orang bodoh yang membuat dia ketawa gitu loh. Sebenarnya kan komedi itu membutuhkan korban kan. Jadi kalau gak ada orang bodoh gak ada korban coy. Jadi itu tidak pernah melihat, jarang-jarang sekali merasakan komedi gitu. Jadi kemarin juga gue ngejok-jok sama temen gue sih, dia nyantai aja main HP gitu. Ini orang susah banget. Kecuali kalau bercandanya personal gitu, kalau ngobrol bareng terus gue bercandain baru dia ketawa. Tapi kalau bercandaan di forum mungkin dia merasa ini suatu kebodohan gitu. Padahal kebodohan itu adalah sesuatu yang akan menolong lo ketika lo sedang down gitu. Oh, sudah setengah jam sepertinya ya. Oke, kalau gitu thank you kawan-kawan yang sudah dengerin Introvert Diary. Sampai jumpa minggu depan. Dan podcast ini akan selalu publish setiap hari Senin jam 11. Oke, thank you, bye.